Czytacz. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o tek objavljenom romanu Zoe Valdez, Mesec u kavezu. Knjigu je prevela Bojana Kovačević-Petrović, sa kojom ćemo razgovarati nešto kasnije o prozi kubanske spisateljice. Čućete jedan deo iz intervjua sa Zoe Valdez, koji je napravljen pre 3 godine u Novom Sadu. Preporučit ćemo za čitanje roman Matijasa Enara, Priče im o bitkama, kraljevima i slonovima. A pri kraju emisije pogledat ćemo šta se čita u svetu, regionu i kod nas i koje su nove knjige naših izdavača. I kao što sam već najavila, prvi deo emisije posvetili smo kubanskoj književnici Zoe Valdez. Nakon decenija koje je obeležilo puno kompromisa socijalističkih i komunističkih utopija posle revolucije na Kubi 1959. i nakon početka borbe protiv istih slobodnih ideja 1968. 70. i 80. godine bile su poprište krvavih diktatura, smene građanskih ratova i polaganog nestajanja starih ideja koje je neminovno pratila polarizacija na grupe intelektualaca koji su podržavali vladajući režim i oni koji se nisu mirili sa njim. Posljedice te situacije bile su velike i bolne. Mnogi pisci su nestali u svojoj borbi, pojedini i umrli, neki dospeli u zatvore, a neki se našli u egzilu. Ovaj fenomen koji se dešava u istom trenutku kada se u Evropi budi interes za sve što je hispansko, kada nastaje bum u hispanoameričkoj književnosti, pravi veliku poteškoću u definisanju aktuelnih granica u literaturi Hispanske Amerike, a u okviru nje posebno kubanske književnosti. Kubanski književnici u isto vreme i evropski, ali i univerzalni, s obzirom na to da većina njih u egzilu, žive i rade, na različitim mestima neki objavljuju na drugim jezicima. Sa trijumfom neoliberalizma i planetarnog procesa globalizacije, 90. godine su scenari u kojem se pojavljuju grupe kosmopolitskih pisaca po svojoj biografiji i zvanju odani posvećenosti pisanju, ali veoma rešeni da sruše postojeće klišeje o hispanoameričkom, latinoameričkom i kubanskom piscu. U skladu sa datom promenom paradigme, ti pisci počev od 90. pa nadalje pojavljuju se često pod zvučnim nazivima kao mutanti, petit boom, planetarnija, a vrlo često sebe nazivaju i sinovi kćeri globalizacije. Zoe Valdez, kubanska književnica svetskog glasa, međutim planetarnim piscima postigla je veliki uspeh i dobitnica je pregršt značajnih nagrada za svoje delo. Zato je danas jedna od najznačajnijih predstavnika savremene kubanske književnosti u egzilu. Rođena je u Havani 2. maja 1959. godine, iste kad je trijumfovala kubanska revolucija. Odrasla je u svoju majku, među njenim precima jedan deda kineskog porekla, drugi španskog, jedna baba irskog, druga baba afričkog porekla. Svoje prve studije započela je na visokoj pedagoškoj školi Jose Varona, ali je napustila. Nakon toga upisuje filološki fakultet u Havani, gde završava prve 2 godine studija. Ona je prva generacija mladih koji su vaspitavani u duhu pobede revolucije. Sredinom 80-ih odlazi u Francusku, u Pariz, gde studira u Francuskoj alijansi i radi pri kubanskoj delegaciji UNESCO-a, u Odeljenju za kulturu u kubanskoj ambasadi. Na Kubu se vraća 1988. godine, učestvuje u umetničkom pokretu, verujući da tako može da dođe do promena. Radi kao urednik časopisa Kubanski film. Putuje u Sjedinjene Američke Države 1990. sa ciljom da tamo snimi film Paralelni životi, koji je na kraju snimljen u Venecueli. Početkom 90-ih njeni problemi sa režimom se zaoštravaju, njeni kontinuirana i direktna opozicija prema Castrovom režimu, posebno zbog događaja koji su se tada odigravali, ubrzali su njen definitivni egzil u Pariz zajedno sa suprugom, rediteljem Ricardom Vegom i ćerkom. Od tada živi i radi u Parizu, špansko državljanstvo dobila je 1997. U svojoj zemlji je cenzurisana, njeni romani mogu se naći samo na crnom tržištu. I da dodam da je Zoja Valdes član francuskog reda Legije časti za umetnost i književnost, dobitnica je mnogih nagrada, a poslednja u nizu u martu 2013. je nagrada Asorin. Zoja Valdes piše za razne časopise širom sveta, objavljuju u španskim i francuskim dnevnim listovima El País, El Mundo, Le Monde, Liberación i drugi. Na svom ličnom blogu, koji je veoma posećen, ima nekoliko stotina hiljada posetilaca, a među njima puno svetskih i priznatih intelektualaca. Učesnica je na književnim kongresima, filmskim festivalima, uvek javno i glasno istupajući kao borac za ljudska prava. Kako u romanima, tako i u kolumnama, konferencijama i društvenim mrežama, javnim nastupima, svoje stavove uvek iznosi direktno i otvoreno. A sa Zoje Valdez razgovarala sam u Novom Sadu tokom Proze Festa pre 3 godine. Pričamo o romanu Žena koja plače, koji je posvećen Dori Maar i Picassu.
Interesantna je ličnost Dore Maar, o kojoj se dosta govorilo i o njoj se dosta zna. Pa sad, koji je njen ugao bio viđenja Dore Maar?
Bueno, lo primero que vi en Dora Maar fue su pintura, su obra y su obra como fotógrafa. Ella empezó pintando y después siguió siendo fotógrafa. No solo es una gran artista surrealista, lo fue, además fue una musa también, no solo de Picasso, sino de Georges Bataille, de Tanguy y de muchos artistas del surrealismo.
Dora Maar je za mene pre svega slikarka. Mene je fasciniralo njeno delo. Dakle, ona je i slikala i bila je fotograf. Počela je kao slikarka, potom se posvetila fotografiji, a zapravo je bila velika umetnica, nadrealistkinja. Osim toga, ona je muza ne samo Pabla Picassa, već i drugih umetnika i žena kojom su mnogi bili očarani.
Me impactó su obra, pero me impactó también su actitud como mujer, su amor por Picasso, su pasión por la obra de Picasso y además de eso el inmenso fervor que tuvo durante esos 10 años viviendo al lado de quien fuera el gran genio del siglo XX, que después, desde luego, sufrió mucho la separación, padeció enormemente el abandono, enfermó y decidió aislarse del mundo. Ese tipo de resistencia tan sacrificada, tan terrible, pues desde luego en literatura contarlo es muy difícil, pero yo creo que es necesario a través de mi propia experiencia como mujer también.
Dakle, Dora Maar je osjećala veoma snažan uticaj u odnosu na Pabla Picassa. Međutim, mene je fasciniralo njeno delo, utice koje je njeno delo imalo i njen stav kao žene. Njena strast, njena ljubav prema Pablu Picassu, ali i prema njegovom delu i njena vatrenost. Ona je bila veoma vatrena žena kada je reč o njemu kao čoveku i kada je reč o umetnosti uopšte. Jako je patila kada su se rastali, naime Picasso je nju napustio, to je odvelo u bolest, potpuno se osamila i zapravo je to bila nekakva njena žrtva. To je teško ispričati, ali sam ja pokušala nju da sagledam iz svog ženskog ugla i zapravo da kroz nju kažem i neke svoje misli i neka svoja promišljanja.
E sad, pored poezije, proze, filma, kojim se bavi vrlo aktivno i na društvenim mrežama, ima svoj blog, prosto kako ima toliko energije za sve.
El blog es una manera de resistencia ante una prensa que calla muchas cosas que pasan en algunos países como el mío, por ejemplo.
Blog je na neki način otpor. Otpor u odnosu na pritisak kojima mnogi pokušavaju da ućutkaju mnoge zemlje, uključujući i moju domovinu.
Yo me organizo muy bien. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo una novela, cuando ya estoy en la novela ya está en el momento de ebullición, estoy solo en la novela.
Trudim se da se dobro organizujem. Naime, kada pišem roman i kada se to zahukta, onda se u potpunosti posvetim samo tome. Potpuno sam u romanu.
cuando la novela está terminada, entonces tengo un tiempo de reposo y ahí es donde yo me pongo a pintar, veo muchas exposiciones en los museos o hago viajes y voy, por ejemplo, a Londres a ver museos y voy pintando dibujos o cuando hago en caballete, que es más... también un trabajo más en la casa, más mucho más concentrado, pues le dedico un tiempo y es el tiempo en el que no estoy escribiendo novelas. La poesía y la pintura se conjugan, la con la novela ya es más difícil.
Dakle, kada završim roman, onda težim nekakvom odmoru. Odmor za mene predstavlja slikanje, obilazim izložbe, putujem, često idem u London, obilazim tamošnje muzeje, to jako volim, i crtam. Dakle, ili crtam na papiru ili slikam na štofelaju. U svakom slučaju jako volim slike. Slikarstvo i poezija su dve stvari koje mogu da radim istovremeno, a roman je opet nešto sasvim drugo i to ne mešam.
Thank you.
Tačno pre nedelju dana izašao je novi roman Zoe Valdese, Mesec u kavezu, koji je prevela Bojana Kovačević-Petrović. To je već njen treći prevod ove autorke. Pomenućemo još neke njene prevode kasnije u razgovoru, ali koliko mi se čini, ambasador kći i žena koja plače. To je do sada, je li tako, Bojana?
Tako je, Dragana, da, sve si dobro rekla. Ovo je, dakle, treći roman Zoe Valdese za 4 godine, ako se ne varam, a sve je počelo od Proze Festa. Možda bi to bilo zanimljivo reći, naime, pre 4 godine je Zoe Valdese dobila poziv da dođe na festival proze u Novi Sad, prihvatila ga je i mi smo iskoristili tada priliku da objavimo jedan njen kraći roman, Ambasadorova kći, koji je bio veoma zanimljiv, uspešan i otvorio nam neke nove zanimljive puteve saradnje sa njom. Naime, neposredno pre nego što je došla u Novi Sad te godine, ona je dobila nagradu za svoj novo objavljeni tada roman Žena koja plače, koji govori o ljubavi Picassa i Dore Maar, odnosno o umetnosti i samoći. I mi smo iskoristili priliku dok je Zoe Valdese bila ovde da dogovorimo da to prevedemo, tako da je ta knjiga objavljena pre 2 godine.
I evo sada je novi prevod, Mesec u kavezu, samo da odmah razjasnimo, original naslova je Žena koja lovi zvezde, to je u originalu, ali malo je rogobatno za naš jezik i objasniti da reč o umetnici, slikarki koja je radila upravo takvu sliku.
Tako je, dakle, originalno se knjiga zove La Cazadora de Astros, što bi najpreciznije bilo Žena koja lovi nebeska tela, jer na brojnim slikama Remedios Varo, velike katalonsko-meksičke umetnice, postoje nebeska tela koja ona zaista lovi nekada onom mrežom kojom se love leptiri ili drži u ruci kavez u kojem je mesec. Dakle, sve to vrlo slikovito, vrlo, rekla bih, poetično i u samom umetničkom izrazu jedne i druge umetnice, i u dogovoru sa Zoe Valdese, to je negde prednost kada prevodilac može da sarađuje sa piscem, došle smo do zaključka da bi trebalo sačuvati koliko god možemo neko od tih nebeskih tela, a da opet deluje neobično taj naslov kao što deluje u originalu, i onda smo se nekako dogovorile da to bude Mesec u kavezu i mislim da nam je prilično uspelo da dočaramo tu neku situaciju o kojoj ona želi da govori, i kažem, pre svega poetičnost i u književnom i u likovnom izrazu.
I ovu knjigu, kao i prethodnu, Žena koja plače, objavila izdavačka kuća Laguna, da napomenemo.
Tako je.
Očigledno je autorka Zoe Valdese zainteresovana za sudbine umetnika. Evo sad se desilo da su to tri vrste umetnice nadrealizma, slikarke, o kojoj ćemo danas više govoriti, Remedios Varo, fotografkinja Dora Maar, koja je bila muza Pabla Picassa, i velika kubanska književnica Lidija Cabreri. Mi nemamo još prevodove treće knjige, ali nešto je nju privuklo, da kažem, ženama koje su imale tako čudne sudbine i uzbudljive živote na neki način.
Tačno, dakle, trilogija nije gotova, ne samo što nije prevedena, nego ta treća knjiga još nije ni napisana do kraja. Zoe Valdese inače ima dosta započetih dela koje prosto ostavlja sebi prostora da dođe vreme za njih, nikada ih ne forsira. Zapravo je prva objavljena Žena koja lovi nebeska tela ili Naš mesec u kavezu 2007. Potom 2013. Žena koja plače i Lidija Cabrera, ta čuvena kubanska pesnikinja, književnica, antropolog takođe, je negde ostala još uvek neostvarena želja, ali je gotovo izvesno da će se i ta knjiga dogoditi. I naprosto Zoe Valdese, baš tako kako si rekla, osjeća izuzetnu bliskost sa tim snažnim ženama i vrsnim umetnicima koje su se borile za prostor i ugled u svetu muškaraca, naročito u doba nadrealizma. I negde mislim da ona i sebe tu prepoznaje, budući da je ona sa Kube izbegla pre sada već više od 20 godina i tekako morala dobro da se izbori za svoje mesto u književnom svetu. Danas ima, i sama si rekla, preko 20 objavljenih romana ima veoma veliki broj nagrada, smatraju je jednom od najznačajnijih živih književnica Latinske Amerike. Dakle, naprosto jedna spisateljica kojoj vredi pokloniti punu pažnju i mi to činimo maksimalno koliko god možemo. Dakle, evo možda još nekoliko reči o ovoj prethodnoj knjizi. Dora Maar je bila vrsna fotografkinja o kojoj se jako malo znalo, budući da je Pablo Picasso
da bilo u njegovoj esenciji,
pa ona bude u njegovoj esenciji. Umetnica koja je tema, odnosno ne bih čak rekla ni tema, glavni lik ove knjige, Remedios Varo, je rođena u Kataloniji, ali je na početku Drugog svjetskog rata uspjela da emigrira u Meksiku sa svojim tadašnjim partnerom. Inače je bila izuzetno talentovana, već sa 15 godina je upisala likovnu akademiju u Madridu, sa 20 se već udala za kolegu sa studija i tako dalje. Vrlo brzo ušla u krug Andrea Bretona i njegovih saradnika, naravno isključivo zahvaljujući svojoj umetnosti, odnosno kvalitetu toga što je radila. I tokom španskog građanskog rata je bila veoma aktivna u borbi protiv fašizma.
Bila je u zatvoru.
Bila je u zatvoru, čemu se vrlo malo zna, tako da iako postoji veliki broj podataka, čini mi se da je Soy Valdez ovim romanom probudila novo interesovanje za Remedios Varo i nakon te Sojine knjige, koju smo evo sada dobili na srpskom jeziku, napravljen je jedan izvanredan dokumentarac koji je radila španska radiotelevizija, gde je Soy Valdez jedan od glavnih sagovornika, upravo čitava emisija posvećena životu Remedios Varo, uz posebnu zahvalnost ovoj kubansko-francusko-španskoj književnici što je napisala roman, odnosno posvetila ga njoj. Još jedan možda zanimljiv detalj, kada je bila ovde Soy Valdez pre tri godine, održala je između ostalog predavanje, tako reći predavanje u Institutu Cervantes, i pričajući o svom životu, što čini i u ovoj i u prethodnoj knjizi objavljenoj na srpskom jeziku, citirala je i upravo Remedios Varo, koja je govorila da život ne vredi bez umetnosti, da nema smisla živjeti bez umetnosti. A onda je Soy Valdez tu dodavala još jedan detalj uz ogromno poštovanje prema Remedios, govorila je da kako život ne vredi živjeti bez umetnosti, ali da ga pogotovo ne vredi živjeti bez slobode. I upravo je to, čini mi se, jedna vodilja njenog celokupnog dela u kojem ona mnogo govori o sebi, o svojim kubanskim godinama, o svojoj nostalgiji prema domovini u kojoj se nikada neće vratiti jer je ona na crnoj listi, dakle sigurno neće otići na Kubu dokle god je vlast koja jeste, pretpostavljamo da će biti još dugo. Tako da mi zapravo u romanima Soy Valdez doživljavamo taj divan kubanski narod koji pomoću plesa, pomoću erotike, pomoću ljubavi, seksa i umetnosti izražava i ispoljava svoju slobodu, a s druge strane vidimo jednu potpuno drugu stranu Kube koja je daleko od toga što je naša idealna vizija plavog mora i divnog neba, što zaista jeste, gde vlada velika cenzura, veliko siromaštvo, gdje ljudi žive mnogo drugačije od onoga kako se nama čini. Dakle, o svemu tome Soy Valdez govori iz ličnog iskustva.
I ona je u stvari ispletala ovu priču o slikarki sa svojom nekako, ima tu elemenata iz njene biografije, tako sve vreme imamo jednu naizmeničnu priču, njenu, kubansku i izbegličku u Francuskoj i Remedios Varo i njen život i također se obe izbeglištvo i tako dalje.
Tako je, ona to inače često radi, sličan metod je imala i u romanu Žena koja plače, jer zapravo prepoznajući ili trudeći se da prepozna u toj umetnici u kojoj piše sebe, svoj život i svoju unutrašnju potrebu za umetnošću, ona zaista prepliće, upliće svoj život u priču o junakinji koju odabire. I kaže, mi zapravo jako mnogo toga saznajemo o njoj. Ona je imala jednako buran i bogat život kao i žene o kojima piše. Tri braka, dakle, tu tešku odluku da ode sa Kube, izuzetno težak život.
Progoni, zatvori i tako dalje.
Tako je. Dakle, sve to je prošla i jedna i druga i nekako kada se upletu te dve priče, to deluje kao jedna vrlo bogata i vrlo životna celina jer su njene knjige pune života.
Na jednom mjestu, samo da dodam, kad već govorimo o svemu, Zoe Valdez i kaže, ali da kažemo o junakinja njena kaže, omogućila mi je slikarka Remedios Varo da kroz njenu ličnost i ja odgonetnem svoju, da spoznam sebe u njoj i da kroz nju nađem svoju slobodu. I mislim da je to ključ za razumevanje knjige, upravo ta njena rečenica da je samu sebe otkrila pišući u stvari u jednoj drugoj osobi.
Tako je. I u razgovoru sa njom, a bilo ih je dosta, došla sam do zaključka da je to osnovna potreba njena da piše. Da zapravo sve što piše, piše ne bi li uspela da pronađe različite verzije sebe ili različite aspekte svoje ličnosti kroz priču o nekim drugim ljudima. I mislim da to daje jedan poseban kvalitet njenim knjigama. Ali htjela bih da kažem nešto što je veoma važno, a direktno vezano za ovu knjigu. Naime, ja sam ovdje imala jednu izuzetno veliku pomoć. Budući da na filološkom fakultetu u Beogradu sarađujem na predmetu traduktologija, svake godine iz svake grupe odaberem neku studentkinju koja se naročito ističe po talentu i zanimanju za prevođenje, na prevodu ove knjige. Veliku pomoć imala sam od svoje bivše studentkinje Marijane Aleksić, koja će, nadam se, za nekoliko godina
i sama biti, prevoditi.
Tako je, biti vrstan prevodilac, jer je na veoma dobrom putu i zapravo sam poželela da ponudim šansu koju vrlo retko i teško izdavači odlučuju da daju mladim prevodiocima, jer nas malo starijih ili mnogo starijih ima sasvim dovoljno. I naprosto želja je bila da zajedno prođemo kroz čitav taj prevodilački proces kako bi ona prošla jednu školu kakve nema. Međutim, njena pomoć je bila daleko više od toga. Ona je zapravo uradila jednu vrlo kvalitetnu prvu ruku tog prevoda, potom ja drugu i treću. Imala je priliku da vidi kako izgleda čitav proces prevođenja knjige. I eto, nadam se da ćemo uskoro i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde sam zaposlena, imati priliku da takve stvari uobličimo kada je reč o španskom jeziku i na kraju krajeva treba da pravimo nove prevodioce. Mislim da je to
naravno, negdje dati im šansu
svih nas. Tako je.
Pokret nadrealista je vrlo bitan u ovom romanu kome je pripadala Remedios Varo, ljudi sa kojima se družila. Svi su oni živjeli u stvari taj nadrealizam, ali ženama je bilo teško u tom pokretu nadrealista da nađu svoje mjesto, od njih se očekivalo duplo više ili mnogo više. I sama slikarka tek pred kraj svog života, ona nije bila tad stara, 50 i nešto godina imala kad je umrla, tek tad doživjela čak i da je Diego Rivera, koji dotle nije mnogo cenio ili hvalio u javnosti, pohvali. Znači, slava je stigla kasno uz veliki trud i mnogo žrtvovanja.
Ja mislim, Dragana, da je to priča mnogih žena, da zapravo ženama treba neuporedivo više vremena da postignu ili da dostignu neki nivo koji muškarci vrlo često mogu i prečicom. Diego Rivera i Frida Kahlo, koji se u više navrata pominju u ovoj knjizi, bili su institucija za sebe u Meksiku. Dakle, niko nije mogao da postane nešto ukoliko oni to ne bi prepoznali i odobrili. Remedios Varo je bila vrlo otvorena, vrlo direktna, vrlo uspešna i talentovana i pritom je imala izuzetno zanimljiv odnos prema muškarcima. Lako ih je menjala i sve vreme zadržavala u sebi.
I sve ih je volela i ostali su joj prijatelji.
Tako je, sve ih je volela i oni su morali da prihvate to da ona ne voli samo jednog muškarca, da ih voli više i da se vrlo često vraća nekima i brinula je o nekima od njih sve do kraja. Dakle, sve to je činilo posebnom, uz naravno pre svega umetnost koja je bila esencija njenog bića, i to je bio jedan od razloga što je Diego Rivera, koji je tema za sebe i nadam se da ćemo imati priliku i o tome nekada da govorimo, koji je bio okosnica tada, dakle, svih umetnika koji su dolazili u Meksiko ili prolazili kroz Meksiko, i tu je još jedna osoba veoma važna, prijateljica Remedios Varo i prijateljica malo pre u nekoliko navrata pomenute Dore Mar ili Teodore Marković, a to je Leonora Carrington. Leonora Carrington, koja je dosta dugo živjela u Meksiku, koja je bila u Parizu kao i ti u dobe nadrealizma i o kojoj je, recimo, jedna velika meksička književnica napisala jedan obiman roman koji imam želju da jednoga dana vidimo na srpskom jeziku. Ona se zove Elena Poniatowska, princeza, poljska princeza, Meksikanka, koja je dobila nagradu Cervantes pre nekoliko godina. Dakle, sve to ima u Mesecu u kavezu, koji je poetičan, gde je jedan od light motiva more, kao i u većini romana Soja Valverde.
I mesec koji ona mnogo voli, Slikarka.
Tako je, more je njen život i u više navrata kada smo razgovarale o životu i o knjigama, uvek je bilo tu more i ja mislim da je to negde nezaustavljiva unutrašnja potreba mnogih ljudi koji su sa Kube otišli ili došli negde drugde. Tako da, kažem, pre svega ja u toj knjizi osim mnogo umetnosti, mnogo ljubavi koju se nadam da će uspjeti čitaoci da prepoznaju, jer je zaista veliki deo duše utkan u taj prevod i moje drage mlade saradnice. Ali mislim da je, dakle, pre svega tu Soja Valdez kao osoba, kao žena, kao književnica koja piše srcem, i to je nešto što je, čini mi se, jedno od njenih najvećih i najlepših osobina u ovom književnom svetu.
I da se dobro pripremila za ovaj roman, mi prepoznajemo tu francusku scenu, ne samo nadrealiste, nego poznatih pesnika, književnika s kojima se družila umetnica. Živimo sa njima. Nekako je to uspela nam dočara da se prenesemo u tu epohu i da nam bude mnogo bliža. Tako da ta njena rečenica koju ponavlja više puta, Remedios Varo, život nema smisla bez umetnosti, je upravo to. Svi su tako oni živeli za tu umetnost.
Tako
i
je.
Njima pare nisu mnogo značile.
Ne,
čak
i
uopšte.
Vrlo lako se lako se živelo i bez novca. Novac je bio neuporedivo manje važan. On je bio nužno zlo, ali su se i bez njega jednako snalazili. Zapravo je umetnost bila daleko iznad svega. I mislim da je to jako dobro dočarano u ovim knjigama i da je izuzetno važno što je Soja Valdez odlučila da piše i o Dori Maro, koju mi zapravo jako malo znamo i vrlo retko je pominjemo, a bila je jedna od najboljih fotografkinja, možda čak i daleko iznad epohe nadrealizma, ili Remedios Varo, koja je katalonsko-meksička Milena Pavlović Barili.
Da.
I kada pogledate njene slike, to je potpuno jasno, dakle, kao da su dve polovine jedne osobe ili sestre na dva dela kugle zemaljske. Tako da se nadam da ćemo, kada budemo pravili promocije, uspeti da uradimo to tako što ćemo pokazati brojne slike Remedios Varo, da to sve bude i vizuelno, a ne samo da govorimo o romanu.
Da, kad čitate roman, poželite u stvari da zavirite u te enciklopedije istorije umetnosti, da pogledate te slike koje se stalno pominju i njene radove.
Tako
da je to jako bitno za čitanje romana, da imate pred sobom i slike umetnice.
Da, i jedna od njih je na koricama, to smo također želeli. I mislim da je to veoma važno i da su korice knjige izuzetno bitne i da su uspele, da je knjiga vrlo atraktivna i vrlo verna sadržini, jer je na koricama i fotografija Remedios Varo i deo jedne njene slike i u dnu fotografija koju sam načinila pre godinu dana na Kubi, dakle sve što treba je tu.
Knjiga je, kao što rekao, pre tačno nedelju dana stigla u knjižare, tek je objavljena i nadam se da će naši slušalci naći put do nje, da će pročitati stvarno preporuke sve za knjigu Soje Valdez, Mesec u kavezu. Uživaćete i u umetnosti i u književnosti, a u jednoj jako potresnoj sudbini ove slikarke za koju nismo znali, stvarno priznajem. Svašta je preturila preko svojih leđa, rat, rastanke, odlaske u zatvor, život u bedi, odlazak u Meksiko zauvek, više se nikad nije vratila u Evropu i svoju porodicu je viđala ili u Meksiku ili u Venecueli. Znači, jedan stvarno potresan život, ali prebogat, tačno za jedan roman. Ja mislim bar tako.
Hvala mnogo, Dragana, i veliki pozdrav slušalcima, čitača, u želji da uživaju u Mesecu u kavezu.
Ovo je bila Bojana Kovačević-Petrović, koja je prevela roman Soje Valdez, kao i prethodna dva i još neke o kojima ćemo govoriti, nadam se, uskoro u emisiji.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Thank you. su bola. Ella tiene porte de modelo, está en la universidad. Anda en busca de su sugar baby, aunque no sea de su edad. Se ajusta la minifalda y se retoca el carmín. El pelo suelto a la espalda, la vieron partir. Bajo un cielo lleno de estrellas, camina rumbo a luchar. Un tour le ofrece botella, y cuadran precio el lugar. Quiere visitar el extranjero, ir a New York y París. Ayer le dio tum turum tum a su novio Luis.
No pasa nada.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Čitač, Matija Senar, poznati francuski književnik, autor je više romana. 2015. dobio je nagradu Goncourt za delo Busola, a za roman koji danas preporučujemo za čitanje, Goncourtovu nagradu gimnazijalaca. Inače, roman ima jedan poetičan naslov, priča mi o bitkama, kraljevima i slonovima. Izdavač Geopoetika, a kao što rekoh, a u knjizi razgovaram sa prevodiocem Ivanom Misirlić-Bigard.
Maja 1506. godine Michelangelo se iskrca u Carigradu jer ga je pozvao veliki vezir, on opak radi za sultana Bejazita, da projektuje most, takozvani most na Zlatnom rogu. On istovremeno tad beži u stvari od pape Julija II. Jer je ljut što ne može da dobije završetak radova na grobnici koju već radi za papu, nacrte. I to je taj jedan mali segment, da kažemo, istorijski tačan. Ali posle kreće jedna poetična priča o tom Carigradu i viđenju jednog velikog umetnika kako on doživeo Carigrad. Znači, prvo da malo nešto kažemo o strukturi romana sa kratkim rečenicama, kratkim tim delovima kako je podeljeno i zanimljivi crtež na kraju i na početku. Tako i knjiga je vrlo kratka, znači to je prvo ovako iznenađenje, pošto je to roman koji se vrlo brzo čita. Poglavlja su takođe kratka, ja bih radije u stvari rekla jezgrovita više nego kratka, i sam taj portret umetnika je vrlo plastičan, odnosno njegov karakter prosto izbija iz svake rečenice. Michelangelo je taj on u tekstu, znači nije ispričana priča u prvom licu, što je, čini mi se, tim dragocenije, jer postoji ta neka distanca istorijska pisca i lika, iako je to sve vrlo izuzetno živopisno. Poglavlja se skoro da se smenjuju, zato što ide opis te hronološke priče Michelangelovog dolaska u Istanbul, njegovih dilema, umetničke inhibicije, koja je vrlo važna tema, zapravo jedna od glavnih tema ovog romana, i priče zapravo jedne osobe koju on upoznaje, za koju u početku nije siguran da li je muškarac ili je žena, jedna osoba koja ga zavodi i koja mu na krajnje nepoznatom jeziku govori o sebi, o svojoj prošlosti, o tome što je preživela. To je zapravo jedna Maorka koja je prognana iz Španije, iz Andaluzije, i ona upravo tom svojom egzotičnošću prepoznaje u njemu drugu vrstu egzotičnosti, pošto je on Italijan, Fiorentinac
i već poznato, rekle, u krugovima, da kažem, u svetu, jer je već uradio svoju čuvenu fontanu.
Tako, on je njoj poznat, ali nije ni to čak presudno. Ona u njemu vidi stranca, kao što je ona sama, i tu je ta neka bliska nit koja ih spaja u tim nekim magičnim noćima kad se oni susreću, ne razumeju, a opet su jedno pored drugog i doživljavaju neku vrstu više platonske veze koja će se završiti na vrlo neočekivan način.
Tu poznamo u stvari Michelangela kao jednog velikog umetnika sa svim svojim strahovima i dilemama. Pre svega, on dolazi u Istanbul da radi, projektuje most, da nacrta posle Leonarda da Vincija, koga očigledno nije voleo i s kojim je bio u nekom čudnom odnosu rivaliteta, ali njega u tom Istanbulu, gradu punom boja, mirisa, sve drugo privlači osim tog crtanja mosta. Znači, posećuje kaligrafe, kovače, znači sve ga interesuje, zanosni ples igračice, ali on pre svega se stalno divi lepoti. Znači, dogleda čuvenu Svetu Sofiju, on plače. I ja citiram tu rečenicu, kao i svaki put kada dodirne ili se približi lepoti. On oseti tu, da kažemo, snažnu emociju.
Da, to je tu neku vrstu uzvišenosti, zapravo te neke zaista estetskog vrhunca. On je tada dirnut. Isto je tako dirnut kada se nađe u biblioteci Sultana Bajazita, jer je arhitektonski ta zgrada zaista impresivna za njega. On smatra da ona gotovo lebdi, to osvetljenje, on kaže da se ona zapravo kupa u svetlosti, da su ti stubovi kao da ne dodiruju ni pod, ni plafon. I svaki put kad se nađe zaista u dodiru sa lepotom, kao i sa tom zapravo igračicom, on je uznemiren i kao da je hendikepiran negde, prosto stane i treba mu neko vreme da se povrati od svega toga. Znači, istovremeno on ga prikazuje kao fizički jako ružnu osobu koja se ne kupa, koja ne vodi računa ni o čemu, koja je vrlo maltene brutalna i sirova, ali s druge strane
ima nešto i sijava iz njega.
Tako je, njegova duša je jako tanana i u stvari taj psihološki prelom, odnosno svaka njegova bura pred papirom praznim i pred tim zadatkom crtanja mosta, jer on ga ne osjeća kao svoj sve vreme, jer je
nešto nametnuto i nametnuto njemu.
Tako je, on je vajar, ali je on istovremeno došao tu, vi ste to lepo rekli u uvodu, iz pobune, prosto iz revolta prema papi, koji nije ispoštovao njihov početni dogovor, i on tu odlazi da mu se na neki način osveti, da se osveti svom onom nepriznanju koje ga je pratilo do tada, i pokušava između ostalog i da zaradi novac, jer novac je isto tako jedan od motiva i zbog njegovog dolaska, ali će se i tu isto tako desiti nešto mimo njegovih očekivanja. Dakle, roman je pun
tako da kažem, pa prevrata razno raznih vrsta, što emotivnih, što finansijskih, što istorijskih. Na kraju ćemo i vidjeti šta se zapravo i desilo sa tim mostom, nećemo sad sve da otkrivamo slušalcima, ali sve je nekako, sve je krhko. Koliko je krhka njegova priroda, toliko su krhki bili svi ti događaji koji su se ulančavali jedni za drugima i doveli do toga da zaista cela ta priča deluje nestvarno. Pa se samim tim verovatno, to zapravo i jeste aluzija na roman, na naslov romana koji je vrlo bajkovit, jer se stiče utisak da je cela ta epizoda, iako istorijska, negde kao da je u nekom vakumu, neke
bajke. Meni je kao neki san, u stvari, kao priča.
Tako je, kao nešto što se nikada nije dogodilo, a zapravo se dogodilo. A istorija je učinila zaista da negde pomete taj događaj u stvarnosti i da on negde ostane zaboravljen. Mada pisac ovaj vrlo ovako iskusno i lukavo na kraju romana ostavlja beleške o tome, vrlo pedantne, kako možemo da proverimo sve te podatke, znači daje na neki način, verifikuje svoju bajku. C'est beau, c'est beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau, comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
Si čitač jedan pogled na knjige koje se čitaju u svetu, regionu i kod nas. New York Times, Book Review, Bestseller lista, štampani elektronska izdanja, James Patterson, klasičan njegov politički thriller koji se zove Bullseye, teško ćemo ga prevesti. Zatim druga knjiga na listi je Debbie McComber, Slatka sutrašnjica, a treći je psihološki thriller Devojka iz voza Paula Hawkinsa. Dokumentarna proza takođe na New York Times Book Review listi je Hillary in America, zatim kriza karaktera Hillary Bill Clinton, zatim Armageddon, kako Trump može da porazi Hillary. Vidimo da su izbori znatno uticali i na objavljivanje ovakvih knjiga i naravno na njihovo vrednovanje na listama čitanosti. Naši susedi u Hrvatskoj na portalu Čite knjigu izdvajam tri naslova. Prva, Harry Potter i ukleto dete, Joanne Rowling, najnovije dramsko delo koje ona napisala o Harry Potteru. Zatim tu je roman Davida Grossmana Do kraja zemlje. Inače, David Grossman je u julu boravio u Hrvatskoj i u Beogradu, pa je otuda verovatno poraslo interesovanje i za ovaj njegov roman. I Mariza Pesl, Uvod u fiziku katastrofe. Kod nas lista Delfi knjižare, jedna domaća knjiga, zatim sledi Tony Parsons, Klub za vešanje, njegov novi serijal sa krimi zapletima, Dario Fo, Papina kći, u narodu emisiji govorimo više o ovoj knjizi, a nove knjige koje su već stigle u knjižare, a i možda tek dolaze, neke naslovi, pomenuću samo dva, mislim da su važna. Povratak kući, Ja, Jassy, porede sa Toni Morrison. Ona dolazi iz Gane i piše o događajima u 18. veku u svojoj zemlji. Diplomira engleski jezik na Stanfordu i ovo je inače njen prvi roman koji je jako pozdravljen u svetu. Druga knjiga koja je tek objavljena u Laguni je Jenen Witterson, autorka inače 10 romana, piše i za decu, sada je napisala roman Procep u vremenu, ponovo ispričana Šekspirova zimska bajka u njenoj verziji. Dereta, novu knjižarama, Cormac McCarthy, Krvavi meridijan. Da podsjetimo da je po njegovoj knjizi Put snimljen film Braće Coen, Nema zemlje za starce, malo je promenjen naslov, a on je inače i dobio Pulitzera za roman Put. Smatraju da je njegov roman, koji tek sad čitamo u prevodu, Krvavi meridijan, jedan od njegovih najboljih dela. I drugi naslov, Lorenzo Marone, Sitnice koje život znače, savremeni italijanski pisac, i ovoj knjizi u narednoj emisiji Čitač više. Sa vama su danas bili u emisiji Čitač Vesna Tošović, Verica Gajević, muzički izbor Nikola Pejčinović, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.